Aici e Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 26 ianuarie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Președinta Maia Sandu spune că a cerut partenerilor occidentali sisteme de apărare antiaeriană și vorbește despre posibilitatea renunțării la statutul de neutralitate. Mircea Gioană, secretarul general adjunct al NATO, promite ajutor Republicii Moldova să iasă de sub influența Rusiei. Comisia Europeană a propus sporirea cu până la 145 de milioane de euro a asistenței macrofinanciare actuale acordate Republicii Moldova. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române revendică tratament egal pentru Mitropolia Basarabiei și retrocedarea unor proprietăți. Președinta Maia Sandu a anunțat că a cerut partenerilor occidentali ajutor pentru consolidarea capacităților de apărare a țării sale. Într-un interviu pentru Reuters, în timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, președinta Sandu a precizat că a cerut în special sisteme de supraveghere și apărare antiaeriană. Înțelegem că Ucraina este o prioritate, dar și noi sperăm să primim, a mai spus președinta. Ea a adăugat că Republica Moldova se simte în siguranță doar grație rezistenței Ucrainei în fața Rusiei. Igor, presupune această cerere ceva mai mult decât nevoia de a proteja spațiul aerian al Republicii Moldova de rachetele rătăcite rusești care cad, iată, pe teritoriul acesteia?
Această cerință a doamnei președinte vine într-un context pe care îl cunoaștem cu toții foarte bine. În ultimele luni, de 3 ori, pe teritoriul Republicii Moldova au căzut rachete rusești care bombardau Ucraina și cred că este obligația autorităților Republicii Moldova să reacționeze. Este modul în care a reacționat doamna președinte și cred că a făcut bine că s-a adresat către autoritățile europene, occidentale, ca să ajute Republica Moldova, având în vedere că după agresiunea deliberată a Federației Rusiei împotriva Ucrainei, mai mulți lideri occidentali, ne amintim de premierul Boris Johnson, s-au adresat către autoritățile Moldovei cu propuneri de a fi ajutate eventual, inclusiv cu echipament. A venit timpul ca autoritățile să răspundă exact la acele provocări cu care ne ciocnim și ne ciocnim cu aceste provocări și nu știm cât vor dura. De aceea cred că este corect, dar trebuie să vedem care va fi răspunsul la această solicitare.
Nicolae, o cerere văzută ca firească pentru un comandant suprem al forțelor armate, în ce măsură ar putea însă fi luată în calcul de partenerii occidentali?
Eu cred că partenerii occidentali vor examina cu seriozitate această solicitare. Trebuie să mai spunem că apărarea este una din funcțiile statului, una din funcțiile de bază ale statului și Maia Sandu a procedat în conformitate cu Constituția Republicii Moldova. Noi vedem că există riscuri foarte mari și nu sunt legate numai cu căderea unor rachete. Au zburat rachete peste capetele noastre, dar mâine poi mâine nu se știe ce le vine prin cap unor lideri de la Kremlin și ar putea, supărați cum sunt uneori, ar putea să trimită niște rachete și pe teritoriul Republicii Moldova. De aceea Maia Sandu face corect și eu cred că și aliații noștri, partenerii noștri strategici vor reacționa corespunzător.
Președinta Maia Sandu admite posibilitatea de renunțare la statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Într-un interviu pentru organizația de știri Politico, șefa statului a spus că acum, în societatea moldovenească, există, citez, o discuție serioasă pentru capacitatea noastră de a ne apăra, dacă o putem face singuri sau dacă ar trebui să facem parte dintr-o alianță mai mare. Iar dacă ajungem, citez în continuare, la un moment dat ca națiune la concluzia că trebuie să schimbăm neutralitatea, acest lucru ar trebui să se întâmple printr-un proces democratic, a adăugat șefa statului, aparent pentru prima dată atât de explicit. Imediat la Chișinău au urmat critici vehemente din partea unor actori ai opoziției pro-Rusie că Maia Sandu ar continua să atragă Moldova în NATO contrar voinței poporului moldovenesc. Reacții la limita amenințării s-au făcut auzite și la Moscova. Nicolae, o afirmație destul de prudentă, am putea spune, a președintei Maia Sandu, urmată însă de reacții amenințătoare la Moscova, dar și la Chișinău. Cum trebuie înțeleasă această declarație? Un răspuns, de fapt, la o întrebare formulată într-un interviu.
Maia Sandu a spus ceea ce se știe și ceea ce observăm noi în societatea noastră după izbucnirea acestui război agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei. În societate se discută dacă putem noi sau nu putem, suntem capabili sau nu suntem capabili să ne apărăm de sine stătător și dacă nu cumva acest articol din Constituție despre neutralitate nu cumva este, să zicem așa, un articol care dăunează Republicii Moldova, nu o ajută. Pentru experți lucrurile sunt clare, că nu poate Republica Moldova, nu e capabilă să se apere în fața unei agresiuni a Rusiei și da, Rusia e interesată în așa zisa noastră neutralitate, vorbește cu cinism despre neutralitate ținând trupele sale pe teritoriul Republicii Moldova.
Igor, și ministrul apărării Anatolie Nosată i-a declarat la Europa Liberă că statutul de neutralitate nu mai este actual. Totodată însă, pe fundalul acuzațiilor de la Moscova, dar și Chișinău, că Maia Sandu ar dori să ducă Moldova în NATO, ministrul a ținut să nuanțeze la Realitatea TV oarecum misterios niște lucruri.
Nu știu de ce, dar toți vehiculează cu NATO. Doamna președinte, n-am menționat despre NATO.
Am menționat o alianță mai mare.
Dar alianțele sunt diferite. Noi cunoaștem alianțe locale, regionale, zonale și așa mai departe. Pot fi diferite configurări. E clar că toți cei care doresc să manipuleze pe acest subiect, dintr-o dată au invocat NATO. Dar dacă să vorbim despre NATO, să vorbim direct, dorința de a deveni membru nu înseamnă mult. Trebuie să faci față, să fie acceptat, trebuie să implementezi multe standarde și procedee în sistemul de pregătire, dotare, dezvoltare. Nu cred că, în primul rând, nu se discută acum despre aceasta, dar definitiv noi nu suntem pregătiți.
Igor, ce putea să aibă în vedere, de fapt, ministrul apărării vorbind despre alte alianțe? Sau a fost doar un fel de a spune?
Nu, cred că se prefigurează un fel de concept cum ar trebui să arate apărarea Republicii Moldova. Suntem stat neutru, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămânem neprotejați împotriva unor agresori care, iată, se manifestă în regiunea noastră. Și declarațiile doamnei președinte și declarațiile domnului ministru al apărării au în vedere că Republica Moldova, ca stat neutru, nu poate să ofere asistență militară sau teritoriul său altor state. În același timp, situația poate fi, așa cum le place rușilor să spună, poate fi asimetrică. Republica Moldova este stat neutru, dar pornind de la circumstanțele pe care le avem în regiune, poate solicita suport din partea altor parteneri. Din toate declarațiile pe care le face doamna președinte, pe care le-a făcut ministrul apărării, au în vedere valorificarea acestei experiențe din ultimii câțiva ani, începând cu anul 2014 și până în prezent, că trebuie să avem capacitatea să rezistăm măcar o perioadă, până când organizațiile internaționale ajută o țară cum este a noastră, din punct de vedere, hai să spunem așa, a dreptului internațional, iar ulterior, statele cu care putem avea alianță de apărare se obligă cumva, în eventualitatea că suntem atacați, să ne ofere suportul ca să rezistem în continuare. Altminteri, acest statut de neutralitate chiar că își pierde esența. De aceea ar putea fi un fel de alianță asimetrică, de exemplu cu România, cu Polonia, cu alte state din regiune, iar conținutul, dacă e posibil așa ceva, așa cum înțeleg eu și este interpretarea mea, este că da, dacă Moldova devine victimă a agresiunii, Moldova va fi ajutată în cadrul acestei alianțe. Și nu invers, pentru că Moldova este stat neutru, nu va ajuta aceste țări, pentru că aceste țări în mod normal au umbrela NATO și nu au nevoie de potențialul nostru absolut.
Nicolae, Maia Sandu a vorbit despre eventualitatea renunțării la neutralitate, ce s-ar putea întâmpla doar printr-un proces democratic. În condițiile de acum, uitându-ne și la sondajele de opinie, problema renunțării la neutralitate mai poate fi pusă în general?
Bine, dar renunțarea la neutralitate include un referendum conform Constituției și la acest referendum trebuie să participe 50 plus 1 cetățeni ai Republicii Moldova și să spună da. E, în condițiile de azi, desigur că e greu de imaginat o asemenea situație, dar eu cred că va depinde cum va decurge războiul din Ucraina și în afară de asta va depinde dacă într-adevăr vor avea loc în societate discuțiile la care ne-am referit. Deocamdată așa se menționează, unii politicieni vin cu această idee, dar în general deocamdată nu se discută. Eu cred că Maia Sandu, ca comandant suprem al forțelor armate, ca președinte a Republicii Moldova, trebuie să inițieze această discuție și vom vedea unde se va ajunge. Nu putem să spunem acum, dar eu cred că va depinde de sfârșitul războiului din Ucraina.
Este oportun acum să vorbim despre securitatea Republicii Moldova, inclusiv despre o eventuală renunțare la statutul de neutralitate și aderare la NATO. Vorbesc, subliniez, este oportun să discutăm, pentru că suntem amenințați. Rachete lansate de Federația Rusă împotriva Ucrainei, iată, cad pe teritoriul Republicii Moldova. Noi nu știm dacă aceste rachete nu sunt un fel de balon de se pentru a încerca reacțiile Republicii Moldova de a destabiliza situația din țară, de a vedea cum reacționează autoritățile din Republica Moldova. Dar așa cum spunea Nicolae, da, există Constituția Republicii Moldova, legea supremă, articolul 142 spune că renunțarea la statutul de neutralitate se face doar cu acceptul majorității cetățenilor cu drept de vot. Trebuie să participe la acest referendum cel puțin 50% din cetățenii cu drept de vot plus 1 și dacă asta este limita de jos, toți ei ar trebui să spună da, renunțăm. Deci e important nu atât cifra participării cât rezultatul pozitiv a 50 plus 1 în favoarea renunțării la acest statut. Este o condiție care e dificil de îndeplinit pentru că la alegerile noastre cele mai populare, parlamentare și la prezidențiale, participă aproximativ 1,5 milioane de cetățeni. Participă. Iar un referendum de renunțare la neutralitate trebuie să dea un răspuns pozitiv aproximativ 1,6 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova. Noi știm că acest lucru este dificil, noi știm că aproximativ o pătrime din cetățenii Republicii Moldova, doar o pătrime, pledează pentru aderarea la NATO și aici este spațiu de activitate pentru că, în mod curios, aproximativ 40% din cetățeni ar pleda pentru unirea cu România, care este țară membru NATO, dar doar 25% susțin aderarea la NATO.
Mircea Gioană, secretarul general adjunct al NATO, a anunțat într-un interviu la Digi24 că are planificată pentru timpul apropiat o vizită la Chișinău, împreună cu un comisar al Uniunii Europene, pentru a reitera sprijinul NATO și UE Republicii Moldova în eforturile acesteia de a părăsi zona de influență a Federației Ruse.
Federația Rusă nu are limite în ceea ce privește dorința de a controla fostul imperiu, într-o formă sau în alta. Deci nu sunt indicii de capacitate militară ca Federația Rusă să poată să ajungă, să facă juncțiunea Odessa, Transnistria. Este o operațiune militară care astăzi nu este în capacitatea Rusiei de a o îndeplini. Dar strategic, așa cum Federația Rusă vrea să păstreze Ucraina în sfera sa de influență, este clar că și Republica Moldova dorește să o păstreze. Poate să o păstreze? Depinde de noi și de moldoveni.
Nicolae, cea de-a doua persoană NATO va veni la Chișinău pentru a reconfirma sprijinul Alianței și al UE pentru efortul Republicii Moldova de a ieși din zona de influență a Rusiei. Cum, de fapt?
Bine, să ne uităm mai întâi ce înseamnă a fi în sfera de influență a Rusiei. Asta înseamnă a nu te putea apăra în eventualitatea unei agresiuni, asta înseamnă dependență energetică, dependență economică de Rusia, asta înseamnă și o puternică dependență politică, înseamnă că unele formațiuni care se află în Republica Moldova nu reprezintă interesul Republicii Moldova, reprezintă interesul Rusiei, asta înseamnă propaganda foarte puternică, adică aflarea în spațiu informațional al Rusiei. Deci Rusia poate, prin influența sa în acest teritoriu, să dicteze și politica internă și politica externă a Republicii Moldova. Eu cred că toate astea fac parte din ceea ce spunea Mircea Joană, că intenționează să fac NATO și Uniunea Europeană.
Igor, dacă Rusia poate să păstreze Republica Moldova în sfera sa de influență, depinde de noi și moldoveni, a spus domnul Joană. Cu moldovenii e limpede, dar cum depinde de NATO?
Depinde și depinde foarte mult, pentru că această vizită a domnului Joană la Chișinău trebuie privită prin prisma cererii pe care a făcut-o doamna Maia Sandu atunci când a solicitat acest ajutor. Țările membre NATO sunt țări dezvoltate care sunt pe vârful progresului tehnologic în armamente, iar utilajele pe care le au de generația nu cea mai nouă, dar care pot eventual fi mult mai bune și performante decât cele de care posedă Federația Rusă, ar putea fi transmise cumva Republicii Moldova, utilizate de către Armata Națională pentru a instrui personalul și așa mai departe și pentru a eventual a apăra Republica Moldova. Deci noi putem presupune că această vizită poate avea un impact foarte, foarte util pentru Republica Moldova într-un eventual suport pentru Republica Moldova. Iar abordarea, așa cum am spus, este că Republica Moldova este o țară neutră, dar ea are dreptul la apărare și această apărare și echipamentul necesar îi poate fi pus la dispoziție în situații de forță major și la solicitare.
Comisia Europeană a propus sporirea cu până la 145 de milioane de euro a asistenței macrofinanciare actuale acordată Republicii Moldova. Suma totală a acestei asistențe ridicându-se astfel la 295 de milioane de euro. Din cele 145 de milioane, circa 45 vor fi acordate sub formă de granturi, iar 100 de milioane ca împrumuturi în condiții favorabile de finanțare. Urmează ca Parlamentul European și Consiliul să examineze și să adopte propunerea respectivă. Alocarea acestor bani este strict condiționată de un progres satisfăcător în programul cu FMI și de realizarea unor politici ce urmează a fi agreate între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Igor, acești bani ai contribuabililor europeni vor fi, iată, considerabil mai mulți pentru Republica Moldova. La ce urmează să servească însă? Că nu doar cum vedem pentru a acoperi strict pagubile și problemele pricinuite de războiul Rusiei în Ucraina.
Este extrem de interesant acest lucru la care ne referim acum, pentru că inițiativa a venit din partea Uniunii Europene să vină cu acest ajutor și dacă ne uităm atent la documentul care a fost publicat, observăm că Republica Moldova, iată, este eligibilă pentru astfel de inițiative care vin nu doar din solicitări pe care le face Republica Moldova și din inițiative. Și am văzut o analiză economică foarte profundă făcută de instituțiile Uniunii Europene înainte de a ne oferi practic dublarea asistenței macrofinanciare. Condiționalitățile sunt într-adevăr aduse într-o albe pentru că așa cer regulile Uniunii Europene. Dar a fost făcută o analiză a necesităților Republicii Moldova și pornind de la această analiză, creșterea dramatică a inflației anul trecut, alte presiuni care sunt exercitate asupra Republicii Moldova de războiul declanșat de Rusia în Ucraina, Iată că Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că Republica Moldova are nevoie de acest suport, mai ales că a făcut referință la deficitul bugetar care este destul de înalt, deficitul adoptat de către Parlament odată cu legea respectivă. Deci noi vedem că statutul de țară asociată cu Uniunea Europeană și țară candidat are efecte pozitive în afara solicitării autorităților Republicii Moldova, inițiativa venind chiar de la Uniunea Europeană pentru a ajuta țara noastră. Deci iată primul semnal foarte, foarte important pe care trebuie să-l înțelegem, să-l asimilăm și să le comunicăm cetățenilor că așa lucrează instrumentariul Uniunii Europene pentru o țară care își declară deschis deci ambiția de a deveni țară membră a Uniunii Europene și devine credibilă în acest demers pe care l-a anunțat și prin care trebuie să convingă cetățenii.
Nicolae, sunt așadar și condiții de îndeplinit pentru acești bani, inclusiv remedierea mai multor probleme în ceea ce privește buna guvernare, combaterea corupției, asigurarea supremației legii și așa mai departe. Dar ce înseamnă această majorare a asistenței? Că guvernarea a manifestat deja capacitate de a satisface aceste condiții sau că mai are nevoie de resurse pentru a face față acestor condiții?
Prima sumă, 150 de milioane de euro, au fost acordate Republicii Moldova la solicitarea guvernării noastre în noiembrie anul 2021. Acum, pe parcursul anului 22, s-a constatat, s-a văzut de fapt că condițiile care erau prevăzute sau perspectivele care erau desemnate privitor la evoluția Republicii Moldova, economiei Republicii Moldova, e mult diferită. Economia s-a contractat în primele 9 luni a anului trecut, din ianuarie până în septembrie, cu 4%. Ne aflăm în recesiune deja. În afară de asta a fost o secetă foarte puternică în agricultură, iarăși am avut pierderi foarte mari. Inflația foarte mare, a fost nevoie să se mărească asistența pentru cetățenii, păturile vulnerabile sau o categorie largă de cetățeni care nu își puteau plăti facturile și au trebuit să fie ajutați. Și totul aceasta a fost luat în considerare și s-a ținut cont, desigur, cum este îndeplinit programul cu femeie, acordul de asociere cu Uniunea Europeană, adică cum se mișcă guvernul, fiindcă dacă nu am fi respectat, să zicem, normele democratice, pluralismul, respectarea dreptului omului, supremația legii, desigur că noi nu am fi primit. E vorba totuși de asistență macrofinanciară legată nemijlocit de evoluția economiei. Există și alte mecanisme prin care Republica Moldova primește, de pildă, asistență bugetară, acest instrument de vecinătate, cooperare internațională și dezvoltare, dacă nu mă înșel, așa se numește. Dar faptul că noi de acum avem acest statut de candidat, iată, ne deschid alte perspective mult mai largi de a acționa sau, mai bine zis, de a primi asistență din partea Uniunii Europene. Condițiile care sunt puse, că există și condiții politice, le cunoaștem cu toții, ele figurează și în condițiile stabilite de Comisia Europeană atunci când ni s-a acordat acest statut de candidat la aderare în Uniunea Europeană. Autoritățile noastre sunt puțin în întârziere, au și recunoscut, dar se vede că există o voință politică de realizare a acestor condiții, se mișcă Republica Moldova în această direcție și toți acești factori au contribuit la suplimentarea acestei asistențe macrofinanciare pentru Republica Moldova.
În timpul recentei sale vizite de lucru la București, președintele Parlamentului Igor Grosu l-a vizitat neprogramat la inițiativa președintelui Camerei Deputaților a Parlamentului României, Ioan Marcel Ciolacu, pe prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La întâlnire a fost prezent și premierul Nicolae Ciucă. Un comunicat al Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a arătat că Patriarhul României a solicitat oficialului moldovean să intervină pentru un tratament egal pentru Mitropolia Basarabiei, deopotrivă cu cealaltă structură bisericească de pe teritoriul Republicii Moldova, și a cerut retrocedarea unor foste proprietăți ale Mitropoliei Basarabiei. Speakerul Grosu a fost citat spunând că unele dintre problemele care privesc tratamentul egal sunt în curs de soluționare, la fel și solicitările privind atribuirea unor imobile către Mitropolia Basarabiei. Nicolae, cum poate fi privit un astfel de demers al Patriarhiei Bor, făcut chiar în prezența oficialilor de la București, și ce au la îndemână autoritățile de la Chișinău pentru a-l satisface?
Bine, există o istorie nu tocmai plăcută a relațiilor autorităților de la Chișinău cu statul român, cu Biserica Ortodoxă Română, e legată de discriminările la care ne-am referit și cu alte ocazii. Apropo, una din discriminări era că mitropolitul Chișinăului și a întregii Moldovei are pașaport diplomatic, iar mitropolitul Basarabiei, de exemplu, nu era pașaport diplomatic. Din punctul meu de vedere, ar fi fost cazul să fie retras pașaportul diplomatic, dar s-a mers pe altă cale. S-a acordat mitropolitului Basarabiei pașaport diplomatic. A fost o întreagă istorie când nu au vrut autoritățile de la Chișinău să înregistreze această mitropolie. Vladimir Voronin chiar aș zis că Mitropolia Basarabiei este un instrument de expansiune românească pe teritoriul Republicii Moldova. Numai după ce CEDO a stabilit, i-a dat dreptate Mitropoliei Basarabiei în demersul său, autoritățile de la Chișinău s-au văzut nevoite să înregistreze Mitropolia Basarabiei, dar desigur că de restituirea averilor care le-a avut Mitropolia Basarabia aici în spațiul între Nistru și Prut, desigur că nici vorbă ca autoritățile noastre să accepte așa ceva. De aceea, Mitropolia Basarabiei s-a adresat din nou la CEDO și vom vedea cum se rezolvă. Faptul că a avut loc această întâlnire semnalează că ceva se schimbă la Chișinău, că a venit o altă guvernare care privește altfel lucrurile și vrea să egaleze drepturile, din punct de vedere a drepturilor, să egaleze aceste două mitropolii. Sunt sigur că Rusia va reacționa așa, de altfel cum reacționa la ceea ce se întâmpla în Ucraina atunci când Ucraina vroia să-și afirme într-un fel independența și suveranitatea din punct de vedere confesional. Rusia, o știm noi cu toții, consideră că Republica Moldova, Ucraina, face parte din Ruski Mir, în spațiul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse, și de aici, de fapt, vin toate conflictele. Asta e o problemă geopolitică și modul cum se va rezolva depinde și de geopolitica Republicii Moldova.
Igor, ce ar putea fi o soluție pentru tratamentul egal, dar și pentru problema retrocedării proprietăților Mitropoliei Basarabiei, în absența unei legislații prielnice, cum înțeleg, în acest sens?
Împărtășesc punctul de vedere al lui Nicolae. Este important ca problemele cu barbă, dacă le putem spune așa, care au fost soluționate cumva, să rămână în vizorul nostru, dar în ceea ce privește statul Republica Moldova, eu cred că autoritățile din Republica Moldova chiar manifestă atitudine egală față de toate confesiunile din Republica Moldova și chiar înlătură unele lucruri care au fost făcute strâmb anterior. Eu ce aș putea spune suplimentar este că Patriarhul României ar putea să încerce să rezolve multe din problemele pe care le vede, nu cu autoritățile de la Chișinău, dar chiar cu Patriarhul Kiril, cu care comunică foarte, foarte bine. Am văzut cu toții că Biserica Ortodoxă Română a fost foarte precaută în problema autocefaliei bisericii din Ucraina. Mai degrabă am avut impresia că această prudență este oarecum exagerată, dar cred că Patriarhul Daniel ar putea să încerce multe din problemele pe care le pune pe umerii autorităților din Republica Moldova să încerce să le discute cu Kiril, dacă totuși au stabilit o relație atât de prietenoasă.
A venit momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare vouă că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă. Alegerea analistului să fie. Igor?
Pentru mine este foarte interesant adresarea opoziției către Curtea Constituțională cu o sesizare privind indexarea pensiilor, pentru că este cu adevărat o problemă, cum să zic eu, chiar foarte, foarte interesantă. Dacă PAS a stabilit prin lege că în fiecare an, de la 1 aprilie, pensiile sunt majorate ținând cont de rata inflației, deci nu putem admite din punct de vedere a statului de drept că în politica bugetar-fiscală această cifră este micșorată oarecum arbitrar. Eu înțeleg că există circumstanțe, dar legea e lege și unde e legea nu e tocmeală. Deci eu cred că este o chestie foarte, foarte interesantă, spinoasă oarecum, dar vom vedea cum va reacționa Curtea Constituțională la acest demers.
Nicolae, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna aceasta?
Nu putem să nu remarcăm Rammstein-ul. S-au adunat 50 de miniștri ai apărării din Europa și din alte țări din afara Europei în sprijinul Ucrainei. Și cei ce s-a decis acolo au avut urmări, parcă au decis că deocamdată nu se livrează, nu se furnizează Ucrainei tancuri Leopard, de exemplu, tancuri americane, dar iată acum lucrurile s-au schimbat și asta vorbește iarăși despre o evoluție nouă, despre o etapă nouă în acest război ruso-ucrainean, o dezvoltare în folosul Ucrainei. Vom vedea totuși cum se va materializa, se vor materializa aceste idei și eu consider că da, întâlnirea de la Patriarhia Română cu a Patriarhului și cu președintele Parlamentului din Republica Moldova în primul rând vorbește despre ceva nou în relațiile dintre statul Republica Moldova și România și poate avea anumite consecințe de lungă durată în această relație. Da, ar putea unele probleme să le rezolve Patriarhul Daniel cu Patriarhul Kiril, cum spunea Igor, dar relațiile de proprietate și așa mai departe trebuie să le rezolve totuși guvernul de la Chișinău, fiindcă există și unele proprietăți care au dispărut între timp și Patriarhia Română vrea totuși să obțină niște compensații.
Da, în condițiile în care nu există o lege a retrocedării către instituții, atunci cum rezolvăm problema?
Păi statul trebuie să adopte o lege în acest sens, fiindcă aceste retrocedări se referă nu numai la Patriarhia Română și nu numai vorba de biserici, mănăstiri, dar există și cetățeni care așteaptă o asemenea lege.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube, ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere. Reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social, în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, și în esență, în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou vinerea viitoare.